أبين ونعكسن دمانتي من دقيستي الميل كستو أتشوكتان بكور السود واضا إذا عدا عاوية الدوني دا يلا انتاب صومالي جيب في ويو إذا كسو غالي ساح واشنطن وفي دنيا سلاسة تاريخ دوناي تاي تضبية طبنكا بشا جينوري سندكا اللبا كون إيو صدح يلاباتنا وحن نقل قيسيني سان موشدا قاقابان اللي حيان طبنكا يساقالية طبنكا متربان يولي وقودهان بدوني دور دونا دقال سوعتان بقيق فيو اي سومالي دات كام هاتن نقل سياسة عد أفريكا دباري وحاية المامي سا تضبدي في دنمو إذا عدنا وحايا الكريدي كلا سوعتين دوناني أو حبد حكين محمود شروع قدر بدر رئيس تعالى عدا عاوية الدنيا داتكم مغلي دونتان نوحة كمدة عيدة مدى الدولة دا الصومالية وقب صديم مقالة دا إلدير
سألا سعطا ماماها دقالكي سعودية اللي قولي جيرا عرق حسابة اللي قولي وريقا يدى قانا دا فرافة دا نقل مدوحة وقدم بي دق مدى إلدير وقعان في دولة دا الصوكة شيء اللي قابا شلق قلب تاكل وهذا وقلان عيدة مدى
waa kaloon idaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan daraasad cusub oo laga sameeyay xanuunada dhimirka ee Soomaaliya
maana walba waxa maslax binaadan ay xamili karaan ay dadka la kulmayaan qaraaxyo waaweyn hortooda ka dhacaya hooyooyin iyo caruur ba hortooda ku dhimanaya maskaxda ay waxa soo waxyeelayaan ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimirka ay ka jiraan yihiin
qodobadaasi iyo kuwa kale oo caalamka ku saabsan iyo Soomaalida baa aad dhageystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida wufti heerkiisu uu sareeyo oo ka socda dalka Mareykanka ayaa todobaadkan ku sugan Taiwan si ay dib u soo celiyaan wada xaajoodyada hindisayaal ganacsi oo cusub oo dhexmara Mareykanka iyo waliba jasiiradan iskeed isku maamusha wuftigan oo hoggaaminaya Terry McCartin oo ah kaaliyaha wakiilka ganacsiga Shiinaha ee xafiiska wakiilka ganacsiga ee Mareykanka ayaa Taipei oo caasimadda Taiwan gaaray maalinimadii Jimcihi si uu u bilaabo afar maalmood ah wada xaajoodyada halabuurka ganacsiga ee Mareykanka iyo waliba Taiwan indisahan ayaa dabooli doona 12 meelood oo ay ka mid yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa, beeraha, ganacsiga, adeegyada dijitaalka, deegaanka iyo waliba shaqaalaha. Muslimiinta Nepal ayaa maanta meedadka diyaaradii dhacday dib ugu celiyay qoysaskoodii, iyagoo sidoo kale xogta diyaaradda u diray dalka Faransiiska si loo falanqeeyo, iyagoo isku dayaya inay ogaadaan waxa sababay masiibadan diyaaradda ee dhalatay isla markaana ka dhalatay diyaaraddaasi taasoo ah tii ugu xumayd ee ka dhacday dalkaasi muddo 7 sano. Diyaaraddan ayaa haddii ku soo dhacday meel Dooxa xilli ay rabtay inay fariisato garoonka diyaaradda ee Bukhara oo dhawaan la furay kaasoo ku yaala fikta sare ee buuraha Himalaya. Iyadoo diyaaraddaasina ay saarnaayeen 27 qof, waxaana kooxaha waxbaaraya ay heleen codkii amaba sawxankii diyaaradda markii halkaasii ay ku dhacaysay Isniintii. Iyagoo 3 maantana ka gudubay waxyaabihii xannibaya si ay dib ugu bilaabaan inay soo helaan meydadkii u dambeeyey, halkaasoo ay ka soo heleen qofkii u dambeeyey meel 300 mitir u jirta Dooxada, iyagoo sidoo kalena isla waqti hore oo 3 maanta soo helay 2 qof oo kaloo meyda. Codka sanduuqa diyaaraddu ay duubtay ayaa lagu eegi doonaa gudaha dalkaasi, balse xogta diyaaradda ayaa loo diri doonaa dalka Faransiiska, sida uu sheegay Jonathan Nirula oo afiyaan u hadlay hay'adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal. Ugu dambeyntiina dalka Shiinaha ayaa sheegay in tirada dadkoodu ay sanadkii hore hoos u dhaceen, taasoo noqonaysa hoos u dhici horreeyay ee ku yimaada dalkan oo ah ka labaad ee ugu dhaqaalaha roon dunida. Xogtan oo maanta baahiyay xafiiska tirakoobka dalkaasi ayaa muujisay in 9 milyan ama 9.6 milyan oo qof ay dhasheen sanadkii 2022, halka 10.4 milyan oo qofna ay dhinteen, taasoo ka dhigan in 850,000 oo qof ay hoos u dhaceen tirada dalkaasi. Hoos u dhacan ayaa kii ugu horreeyay tan iyo aakhirkii amaba dhammaadkii sanadihii 1900-aadkii. xilligaasoo asaasi Mao uu sameeyey tijaabo dhaqaale oo keentay macluul xoogan oo ay halkaasi ku dhinteen malaayiin qof. Hoos u dhaca tirada dadkan ayaa keentay siyaasadii 19 sannadood kasoo jirtay dalkaasi, taasoo u xadidaysay qoys kastaaba inuu yeesho amaba uu dhalo hal ilmo oo keliyata. Walow dalkaasi shiinuhu uu debciyey siyaasaddaasi sannadkii 2016, intaasi kadibna uu soo saaray dhowr tallaabo oo ku dhiirigelinaya lamaanayaashu inay qoysas yeeglaan, iyadoo dhiirigelinahaasi ay sameeyeen ay ka mid ahayd lacag naqad ah amaba toos ah oo ay siinayaan dadkaasi shiinaha, gaar ahaan qoysaska. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiidiyo aan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna ciidamada dowladda Soomaaliya oo sii wada gulufkooga milatari ayaa maanta qabsaday magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, sidaasina waxaa sheegay saraakiisha gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa shalay qabsaday magaalooyinka Galcad iyo weliba Xaradheere oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo weliba Mudug. Qabsashada magaalooyinkan ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo.
La socotaa maalmahan dagaalkii socday ee lagula jira argagixisada ee loogala wareegayay deegaanada faraha badan ee Galmudug waxa ugu dambeeyey degmada Ceeldheer oo gacanta dowladda soo gashay xilli gaabashada galab. Saakin waxay u galeen ciidamadu. Baaritaan ayaa ku socda hadda oo laga baarayo walxaha qarxa oo runtii miinooyin u badan, waxaana dhigi karnaa hadda si buuxda ay gacanta dowladda ku jirtaa Ceeldheer.
Ma jiraan wax iskahorimaada oo ciidamada dowladdu ay la kulmeen markii ay gudaha u gelayeen degmada Ceeldheer?
Haba yaraatee ma jiraan wax dagaala oo la taaban kara, ma jiraan. Nimankan khawaarijtaas aad ogtaaba waa aaday u daciifeen, awooddoodina u kasoo koobantay. Markasta ay arkaan ciidamada huwanta ah si tartiiba la'aan ayay isaga baxaan magaalooyinka, marka ma jiraan wax dagaalo halka ka dhacay.
Galcad, Ceeldheer iyo Xaradheere, maleeshiyada Al-Shabaab ee muddada ku sugnayd waa ay ka baxeen ciidamadii dowladdana ku sugan. Halkay jiha ahaan aadeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee deegaanada ka baxay?
Farxadkooda waxaa laga sii sheegayaa inay u baxeen dhanka hawdka sida Galhareeri, Jowle iyo Ceelbuur, dhankaas inay u baxeen. Sidoo kale wax yaroo koobanna waxaa laga sheegayaa dhankan Caad iyo Milibo. Runtii ciidamada dowladduna way baacsanayaan, way ku daban jirin. Hadda aan kula hadlayana waxaan kala hadlayaa urinta hore Xaradheere. Marka waxaan dhihi karaa weli dalka way joogaan oo kama dhammaan, laakiin farxad bay ku jiraan.
Degmada Xaradheere oo hadda aad igala hadlaysid oo ay ciidamada dowladda gudaha u galeen iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedkuba, maxaad ku aragteen markii aad gudaha u gasheen?
Runtii waxyaalaha la yaab kale ee aan meesha kula aragna waxay tahay in magaaladii Xaradheere ee quruxda badnayd ee qadiimiga ahayd in badan dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay soo jireen ay maanta u eg tahay dhul hawd ah oo malaha aranba malaynaya in magaalo tahay. Waxaa aada uga baxa geedi huudka oo runtii magaaladii qariyey, oo sida naloo sheegay oo warbixinta aan ku helaynana waxay ku amreen dadka degan magaalada inaan la jari karin geedi huudka sababo awgood, oo ayagu ay ugu talagaleen malaha inay ka dhex dagaalamaan. Dadkii degmada Xaradheere ku sugnaa guud ahaan way ka baxeen, horey uga baxeen, ilaa iyo haddana ma jirto wax bulsho caadi ah oo ku dhex nool magaalada. Marka magaaladu way soo laaban doontaa, dowladdii baa soogi oo xijo fiican aan ka qabnaa waqtiyada ugu dhow inay caadi ku soo laabato. Laakiin hadda aan kula hadlayo waxaa ku sugan madaxdii dowladda oo ugu sarreeya, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, wasiiradii xildhibaanadii, saraakiishii siyaasadda dowladeed, magaalada Rasibti, wasiirkii gaashaandhigaas oo kale jooga federaalka. Waxaan dhihi karnaa marka Xaradheere waxay hadda ka dambeeya waxaa looga tashan doonaa inay haddii Ilaahay la hesho xuquuqdii ka maqneed 15 sano, waana rajaynayaa in dadkeedu ay ku naaloon doonaan insha Allah.
waxaan u gartay saacadda wasiir in dadkii magaalada deganaa cidna aynu ogin gudihii degmada Xardheere dadka halkay aadeen.
Waxaan qaxiyeen intaan dowladda soo gaarin saad ogtahaba maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda way ku soo socdeen Xardheere, maadaama ay tahay magaalo istraatiijiya qadiimi ah, ciidamaduna ay runtii aad qalbiga ugu hayeen inay si degdeg u qabtaan, iyaguna intaasay diyaar garoobayeen dadkii ka qaxinayeen miinooyinka xirayeen dhammaan meel kastoo muhiim ay u arkaan in dowladdu ay soo gaari karto hadday ciidan tahay hadday madax tahay. Shalay iyo maanta xalay waqtigii dambe waxaa lagu hayay halkana Baaris, markay sayf noqotana madaxweynihii dowladda galmudug ayaa soo galay. Marka waxaan dhihi karnaa dadka ayaga hore uga gaxiyey, laakiin insha allahu saacadan hadda aan kula hadlayo wixii ka dambeeya shacabku way soo geli karaan. Waana ku dhiirigelinaynaa, waana ka qayb qaadanaynaa.
Wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo 57 kilomitir ka xigta magaalada Muqdisho. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ciidanku ay iska waabiyeen. Warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Xawaadley ayaa la sheegay inuu ku bilowday qaraxyo. Mid ka mid a dadka deegaanka oo codsaday in magaciisa aan la sheegin sababo amni awgeed ayaa v o e da u sheegay in laba qarax lala beegsaday xarunta, markaasi kadibna uu dagaalka bilowday. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sarreeye guuto Odawaa Yuusuf Raaga ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 20 ka tirsan kooxda Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay. Dhanka ciidamada dowladdana ay ku dhinteen 5 askari oo uu ku jira taliyihii guutada 3-aad qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Korneyl Abshir Maxamuud Maxamed Shataqay. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen 63 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda. Sheegashada ururka Al-Shabaab si madax bannaan looma xaqiijin ilaa iyo haatan. Sida wararku ay sheegayaan, goobta la weeraray waa saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin meel ku dhow buundada Xawaadley. Deegaanka Xawaadley ayaa 75 kilomitir dhinaca waqooyi wuxuu ka xigaa magaalada Muqdisho, waxaana ku wareegsan dhul beereed. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay 9-kii bishan aynu ku guda jirno in ay fashilisay weeraro ay ku jiraan qaraxyo Al-Shabaab ee la damacsanaayeen inay ku qaadaan ciidamada dowladda ee ku sugan Xawaadley. Dowladdu waxay xilligaasi sheegtay in howlgalkaasi fashilintiisa ay ku dishay 60 ka tirsan Al-Shabaab, laba baabuur oo qaraxyo ahna ay ku burburisay. Tirada dhimashada ee xilligaasi dowladdu ay sheegatay ma jirin cid si madax bannaan u xaqiijisay. Weerarka Xawaadley kadib ayaa la sheegay in uu howlgal militari ka bilowday deegaanka Basra oo dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad. Weerarkan ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay sii wadaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
daraasad cusub oo caafimaad oo laga sameeyey Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in dadka Soomaalida ah ee qaba dhaawaca iyo tiiraanyada maskaxeed ay ka badan yihiin qiyaasii hore loo bixiyey. dagaalada sii socda, xasilooni darrada siyaasadeed iyo tayada nololeed ee liidata ee ay ku nool yihiin awgeed. sida lagu ogaaday daraasadan, joogitaanka xanuunada maskaxda waa 79.9% tiradaasi oo aada uga sarreysa daraasad ay hore u sameysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo ku qiyaastay ku dhowaad 40% dadweynaha Soomaalida inay qabaan xaalado caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ah. waxaa kaloo daraasadda lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ay aada ugu badan yihiin da'yarta si ka badan sidii la filayay. daraasaddan waxaa xogteeda laga soo aruuriyey 713 qof oo ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Doolow. aqlabiyaddan 68.5% oo dadkaasi ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 35 sano, 58.5% waxay ahaayeen rag. waxaa xogta daraasadan la aruuriyey intii u dhaxaysay 25 Oktoobar ilaa 15 Novembar 2020, waxaana iska kaashaday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo lahayd doorka hogaaminta. waxaana maal geliyay sanduuqa dhismaha nabad ee qaramada midoobay. Waxaa kale oo ka qayb qaatay daraasadda sanduuqa caruurta qaramada midoobay ee UNICEF, wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka, iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waa daraasadii ugu horreysay ee nooceed ah ee xog caafimaadka maskaxda ah ka aruurisa bulsho ay si gaar ah u saameeyeen dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda oo isku eg ama isku nooc ah dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ee daraasadda sameeyey ay aaminsan yihiin inay tahay mid laga walwalo, sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa u badan dhalinyaro ay da'doodu ka yartahay 30 sano. Sidoo kale, shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa maraysa heerkii ugu sarreeyay dunida, sida lagu ogaaday qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay. Daraasaddan waxaa hogaaminaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
Surprisingly, what we have seen, there is a high prevalence and wide range of various mental disorders and substance abuse in the young population. The prevalence was quite high, over 76%.
Waxa la yaab kaleen oo aragnay waxa weeye in noocyo kala duwan oo xanuunada maskaxda ah iyo isticmaalka maandooriyaasha ay aad ugu badan yihiin dadka da'da yar, waxaana dadka qaba xanuunada maskaxda ay ahaayeen in ka badan 76% halka xanuunada maskaxda ee ka dhasha isticmaalka maandooriyaasha iyagana tiradoodu sarreysay oo ay ahayd 83%.
Sida uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, daraasadda ayaa muujinaysa in xanuunada dhimirka ay ku badan yihiin dadka da'da yar si ka badan qiyaasii hore loo haystay. Tusaale ahaan, daraasad ay hore u sameysay WHO waxaa xanuunada maskaxda bulshada dhexdeeda ay ahaayeen 40% dadka Soomaalida inay qabaan nooc ka mid a xanuunada maskaxda ama culaysyo kale oo nafsiyan ah. Natiijada daraasadan waxay muujinaysaa aasaaska dhibaatada inay tahay xaaladda amni darro ee waddanka ka soo jirtay iyo duruufaha kale ijtimaaciga ah sida shaqo la'aanta. Tusaale ahaan, waxaa daraasadan lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ee ka dhasha dhacdooyinka cabsida iyo argagaxa leh ay ku badan yihiin magaalada Baydhabo. Baydhabo waa magaalo ay sidoo kale aad ugu badan yihiin dadka ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ah u walaac geliyey marka la eego natiijada daraasadan.
The worrying finding is that globally we know that the most prevalent mental health disorder is depression or anxiety. But what we have seen in this study that the common mental health illness amongst this population is
arrinta laga walaaco ayaa ah guud ahaan dunida waynu ognahay in xanuunka ugu badana dhimirka ku dhaca inuu yahay qulubka ama afka qalaad lagu yidhaahdo depression iyo walwalka afka qalaad lagu yidhaahdo anxiety, balse waxaa daraasadan aanu ku aragnay in xanuunka maskaxda ee ugu badan ee bulshada dhexdeeda uu yahay naxdinta iyo argagaxa. Naxdintu waa 93% halka xanuunka maskaxda ee ka dhasha argagaxa qofka uu la kulmay uu yahay 73%. Dhibaatadani waxay haysataa da'yarta. Waxaa kale oo muhiima oo aan fariir leh waxa weeye inaanay jirin adeegyo wax looga qabto xanuunadan.
Qiimeynta iyo walaaca ka muuqda natiijada daraasadan waxaa mid lamid ah qaba wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb gashay daraasadan. Dr. Cali Xaaji Aadan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
Caafimaadka dhimarka dalka ee Soomaaliya aad buu u hooseeya. Muddo badan ayaa lagu jiray dagaalo faqri iyo cabsi iyo xasilooni la-aan ayaa muddo badan lagu jiray, baagamoodo iyo shaqo la-aan. Waxaasoo dhan waxay sababayaan maaragtay dadka maskaxdooda inay wax gaaraan. Maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan. Qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaasoo dhan waxyeelayaan. Ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimarka ay ka jiran yihiin inay tahay Soomaaliya ay tilmaamayaan.
Waxaad ii sheegtaa marka qaybaha bulshada ugu badan yahay xanuunkani waa kuwee, sababtuna maxay tahay?
Dhalinyarta horta oo maaragtay qeyb weyn ka ah dadka dhimirka maaragtay waxyeelo ka gaarto. Qofka dhalinyarta asigoo hami leh mustaqbal hiigsanaya, markii hamigiisi himilooyinkiisii uu la kulmi waayo, shaqo uu waayo, walaysi badanaa soo wajahaya, waxaa laga yaabaa inay bartaan maandooriyaasha dawooyinka maanka doori inay bartaana laga yaabaa. Marka bulshada qeybaha ugu badan oo saameynta ku yeelata dhalinyarta ka mid ah.
Arrinta maandooriyaasha ku saabsan dhibaato badan baa laga sheegay baryahan, hadday tahay isticmaalka daawooyinka oo si xun loo isticmaalo, kiniiniyaal waddanka soo gala, tubaako tabuul la yidhaahdo oo waddanka kusoo badatay, khamri, bal ka hadal dhibaatadu intee bay la-eg tahay? Maxaad daraasadood ka samaysay?
Dhibaatada oo maaragtay maandooriyaasha aad bay u ballaaran tahay. Dhalinyartii waxay aad u isticmaalaan waxyaabaha ama tramadolka iyo ha noqdaana opioidiska dawooyinka la yidhahdo ha noqdaan ama maaragtay morfinka ha isku duraana ama maaragtay kaninahan ha u qaataan ama ha noqdaana waxyaabahan kale ee maaragtay addictionkana keenaya caafimaadkana oo fiicneen taabuuga iyo sigaarka iyo ay ka mid yihiin qaadkii ha noqoto aad bay usoo badatay sanadahan dab waxaa la dareemaya inay aad ugu soo badan tahay daleerta way isku daysanayaan qof walba wuxuu leeyahay markii uu fikiro oo shaqana uu waayo dhaqaalena uusan haynin sabortina uusan helin waa isku maaweelinayaa murugada ayaan isku ilowsiinaya ayuu qof walba leeyahay waxaa arkaysaa marka dhalinyaro badan oo mustaqbal laheyd ama jaamacada dhiganayay oo maaragtay drop out uu ku dhacayo saaqiday ayaa la arkaya oo nolosha ka dhacay ayaa la arkaya dhibaato aad u weyn waaye kuwa jididka dhexdooda iskula duraya ayaa la arkaa ayaga oo cirbadii markaa xataa aan nadiif aan ahayn isticmaalayo jidka inta cirbad kasoo qaataan isku duraya taasoo halis kale keenayso ah in HIV cudurada iyo hepatitis B-ga in la kala qaado keenayso marka aad bay u badan tahay dhibaatada
tirada korodhay ee dadka qaba nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunada maskaxda waxaa laga dareemi karaa bukaanka imanaya xarumaha caafimaadka dhimirka mid ka mid a xarumaha caafimaadka dhimirka ee dhowaan laga furay magaalada muqdisho waxaa maamula dr liibaan maxamed cumar waxa uu bukaanka ku qaabilaa xaruntiisa lagu daweeyo xanuunada dhimirka ee lagu magacaabo liibaan polyclinic and psychiatric center
inta hadda horudhaca bukaanada aan la kulmayno afarti qof oo noo imaanaysa saddex ama laba ka mida waxa ay qabaan ama ay la macnaha dhibaato haysata dhinaca cudurada dhimirka waana qey sida ay meelyahan ka shaqayn jiro yurub sidaasoo kale ahayd laakiin inta waxay uga duwan tahay waxaa dareemaysaa in qofkii ay aad u saameysa dhinaca jismiyan oo somatikada ah sida dhiikarka diyaab sokorta iyo wixii la almaama waxaa u badan waa isku jiraan dhalinyarada oo dhinaca balwadda ay u badan tahay arkayso sidoo kale saameyn balwaddaasu ay sameysay ay abuurtay dhinaca sikotikada ama perceptionka aragtida qofka inuu wax maqlo ama wax arko aan caadi ahayn waaqicigan aan ku xireyn dhinaca kale dumarka oo ay aada u badantaho kufsiga iyo xadgudubyo kala duwan ay jiraan dhaawacyo kasoo gaaray sidoo kale dhalmadii kadib inay ku dhacda depression ama niyad jab iyo wixii la halmaama sida ama aragtida perception ku saameysay marka waa wax complex oo kala duwan oo aanu la kulmeyn maalin walba
wacyiga dadka ee xanuunada maskaxda intee buu la-eg yahay arrin dadku ay ka warqabaan oo dhibaatadeeda ay ogyihiin oy doonayaan in la daweeyo miya mise weli waa wax lala dhuunto qofku uu qarsado bal ka hadal iyo arrintaas
wallaahi walaal runtii dhibaatada ugu weyn waa aqoon xumada oo dadkii aqoontii dhinaca caafimaadka cudurada dhimirka inay aad ay u yar tahay taasna ay keenayso in ay dadkii raadsadaan dabiibadii amaba kahortageediiba marka waa dhibaato weyn oo jirta taas dhinaca kalena qofkii u dhibanaa dad badan u dhibanna ay jiraan in ay stigma ama ta koorid ay dhaawici u qabo qofkii in looga sii daro wax yar oo fududaa in qofkii maaragtay dhibka weyn loogu sii geysto oo lagu sii takooro dhibaato weyn oo saameyn ku yeelato bulshadii habdhaqankii iyo jiritaankii qofkii oo dhan heerna ay gaarsiiso qofkii inuu naftiisa isdhaafiyo ama khatar ku noqdo bulshada inteeda kale
miyaad aragtaa dad halis ku ah naftooda miyay badan yihiin wax la arka miya oo muuqda
ha way jiraan waana waxa keenana waa cudurada qofka markii uu aragtida nolosha waaqiciga uu ka baxo codad mar walbaba maqlaayo khatar ku ah naftiisa in qofkii la daba socdo dadka in isdilka fakerada isdilka uu badan yahay uu ku jiro qofkii uu iswaayo oo isnoco marka way jiraan run ahaantii dhibaatadas way jirtaa
dr liibaan maxamed cumar waxa uu taageeray natiijada kasoo baxday daraasada ee ah in da'yartu ay u badan yihiin dadka qaba xanuunada maskaxda waxaana uu sidaasi ka arkay dadka ugu imanaya tabashooyinka la xiriira tiiraanyada maskaxeed
populationka soomaaliya sidaa la socoto boqolkiiba 70 waxay ka yaryihiin 30 kaasuna boqolkiiba 90 waxay u badan yihiin 18 jir ama waxa ka yar. Marka waa proportional, waa fahmi kartaa marka dhibaatada dadka sida qaaska u taabanayso dhinaca populationkeenu waa dhinaca dhalinyarada naafeynaysa wax soo saarkii dalka iyo maaragtay taasoo saameyn ku leh even 30 sano ugu dambeysay naxadinta iyo dhaawacyadii tiraanyada dhacaysay. In maanta ay dad waaweyn yihiin oo 30 ama 28 ama wixii ka yarba habdhaqankoodii aragtida iyo dareenkooda iyo garaadkoodaba dhaawacyadaas soo gaaray, sidoo kalena dalwadu ay aada ugu badan tahay oo ay keento, taasoo iyadana ku xiran inay sabab ugu noqoto cudurada dumarku inay soo bataan, burcadnimada iyo dilku iyo isdilku inuu bato. Marka khatar oo silsilad mugdi ah oo khatar ah oo isku xiran waaye.
waxaad naga dhagaysanaysaan qaybta afka soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa galka baarista oo aan kaga hadlayno daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir muddo dheer oo ilaa 10 ah soo dabiibayay dadka qaba xanuunada maskaxda. Waxa uu ka howlgalaa isbitaalka magaalada Boorama ee gobolka Awdal, Somaliland, waxaana uu ka mid ahaa dhakhaatiir samaysay mid ka mid ah daraasadihii ugu horreeyey ee lagu qiyaaso heerka caafimaadka maskaxda ee bulshada dhexdeeda.
Marka ugu horreysa dadweyneheena ama dadkeenu wax wacyi ah ama wax aqoona uma laha xanuunada maanka. Waxaa haystaan qofka haddii uu ku dhaco xanuunka maanku in ay il ku dhacday ama jinkalay ama la sixiray ama xaalad kale oo spiritual oo ruuxiyo kale ay ku dhacday ayuu haystaan. Uma haystaan in uu waxan yahay xanuuno ka dhalan kara xagga dheecaanada madaxa oo yaraada ama bata ama dhibaato qofka soo gaadha, ha ahaato jir ahaan, ha ahaato deegaan ahaan, ha ahaato awood ka baxsan.
Waxaad iga sheekaysaa daraasad cilmiyaysan haddii aad ku samayseen xanuunada maskaxda iyo wixii kasoo baxay iyo goortaad samayseen?
Waxaa la sameeyey daraaso markaan wadno 5 ayaa waxaanu sameeyey daraaso 4 waxaa nagala qayb qaaratay jaamacadda Camuud iyo dhakhtarro nagala soo xiriiray oo na tababaray oo joogay Sweden. Markaas markaa daraasada waxaa lagu sameeyey guri kasta la eegay, tusaale ahaan Boorama kalaan ka sameynay 10 guri oo kale ayaa tusaale la soo qaatay, 1000 guri baa laga sii doortay. Markaas su-aalaha la weydiinayay qof xanuunada maanka qaban ma jira, qof silsilad ku xiran ma jira, xanuunka maxaad ka aaminsantihiin? Markaa waxaa halkaa nooga soo baxay in 3 guriba ama 4 guriba guri ka midi ugu yaraan hal qof uu ka xanuunsan.
Waxaan Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte weydiiyey sida lagu garan karo inuu qofku qabo xanuunka dhimirka haddii aqoonta xanuunku ay kooban tahay. Sidoo kale ma jiraan calaamado ama dhaqamo laga dheehan karo xaaladda iyo dareenka maskaxeed ee qofka heerka uu gaarsiisan yahay?
Dadku waa 2 nooc. Qof waxa kuu keenaya faamiligooga ama xaafadooda ama qofka bixinaya xanaanada qofka ama isaga ayaa ku imanaya. Intan dambe ee tiknolojiyadu soo baxday ee aqoonta caafimaadka kordhay ee noloshii iyo arrimihii bulshada hagaageen, waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii uu qofkii ku dhaco xanuunka qulubka ama murugada, cuntaday ka go-ayaan, hurdaday ka go-ayaan, gurigay joogayaan, waxa awoodooda yaraanaysa, nolosha ayay muraayad madow ka xadhanayaan, way nacayaan, naftooda hiifayaan, waxay isku dayayaan inay qudhaysa ka jaraan. Waxaa kaloo jira xanuun kale oo isla la yiraahdo laba maariilo oo kan kasoo horjeeda oo isku haystaan inay awooddoodu dheeraad tahay, aada bay waxa ragoodaan madaxba isku haystaan, iyagoon ahayn caruurayna dalin bay sheegan karaan, lacag ama xoola ayna lahayn ayaa u sawirmaya. Marka dadkii xoranaya waxaan uu qof ku sheegay waxba kama jiraan, markaasuu kadib kasii dagaalamaya. Qaarkood waxaa sii kiciya balwadaha sida jaadka, daroogada ama kaniinada ama alkoholka, khamriga. Qaarkood waxaa xaaladooda uga sii dara haddii ay dhibaato ku dhacday ama ay soo gaareen abaaro ay dhacaan ama dagaalo dhacaan ama qof hortiisa lagu dilo ama lagu sameeyo shaqo la'aan ku dhacdo ama awood ka baxsan loo isticmaalo la jirdilo. Waxaa kaloo dhici karta inuu xanuunadan kaga yimaadaan xagga hidaha oo aada u yar. waxaa kaloo dhici karta inay ka yimaadaan xagga arrimaha bulshada, qof jecla uu waayo shaqo uu waayo awood ka baxsan oo lagu isticmaalo waxaasoo dhan, qofka oo la xiro ama la to ama jirkiisii dhibaato loo gaarsiisto, qofka oo la dulmiyo, qofka oo wax la dadareeyo, qofka oo waxuna filin meel kala kulma.
yaa u badan dadkan?
waxay u badan yihiin daanyarta, u badan yihiin 14 jir ilaa 24 jir. waa da-daas waa xilliga ay xanuunada maan ku bilaabmaan, ee dheecaanadu yaraadaan ama bataan xanuunadan keenaya. tusaalaan qofka caafimaadka qabaay marka ay xaalad adag la soo gudboonaato, jirkiisa iyo maskaxdiisu way ka jawaabtaa. hadday ugu barato 7-3 bisho waxaasay ku qaarataa ama wax 14 jeer. laakiin qofka dadka qaarkood ayaanan haddii ay dhibaato ku dhacdo aan qaadi karinin, ha ahaato xageydaha, ha ahaato dheecaanadiisa seratalinta iyo kuwaasoo ku yar iyo dhabamiinta, ha ahaato qof saacida ama qof kale oo uu garowaayo, iyo bulshada inuu aqoon qofkii marka uu da-daasi uu xanuunka ku dhacay waa da-dii xoogga weyneyd ee dhanyarta ahay isoo barbaaraysay, uma garanayaan inuu xanuunkan maanka iyo dhimirka ilaahay baa keena, madaxuna ku dhaca baynka ama qaybta maskaxda, dacaanada kemikaalka iyo elektrika shaqeynaya, in waxaan ka imanayaan dadku ma haystaan. qofkiina wuu la xishoonayaa, wuu la baqayaa, wuxuu dareemayaa afka ingiriiska waxa lagu dhahdaa stigma iyo discrimination, in qofka hadhow la faquuqo ama la ceebiyo ka baqayaan, ama qaarkood aqoon ma laha ama haddii u leeyihiin way la baqayaan.
maxaa lagu daweeyaa? sideed u daweysaa?
sidaa dunida waxaa laga qaadayaa wareysi, waxaa laga qaadayaa in wareysiga ugu badan 75% wareysiga lagu helayaa, 10% way dhici kartaa inaad u baahato images iyo sawiraan iyo digalko laga qaado, 10% kasoo haraana waxay noqonaysaa dawada. waxaa ugu muhiimsan in qofkan halkee ayuu xanuunku wadaadeebu ku jiraa, maxaa ku keenay, ma jugbaa soo gaadhay, ma taraama soo gaadhay, faamiligooga cid lamid isnay ma wax xanuunsanaysaa, ma dhibaata ka soo gaadhay xagga guurka, xagga shaqada, xagga awoodda powerka, ma waxa ku dhacay abaaro, ma waxa saameeyey deegaanka, ma waxa saameeyey dagaalo, ma waxa saameeyey duruufo taasoo kale.
adiga kiiskii kuugu yaabka badnaa kii baa?
kiiskii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa kiis 5 sano xanuunsanayay, lagu hayay lagu xiray siyaasarada ama katiinad, kadib dadkoogii aan gurigii ku booqanay community healthiga mental healthiga oo habla soo jawaa kara xiligaa nala shaqeynayay, waan tegnay faamiligooda baan ka dhaadhicinay inuu silsilada laga furo, inaad tartiib loo daweeyo. hadda kiiskii saan u wadnay wuxuu nagu qaatay muddo sanada in uu dawadii aqbalo oo uu ku fiicnaado. alxamdulilah qofkii 5 sano silsilada ku xidhnaa 2 sano kadibna waxa uu ku noqday hawshiisii iyo waxa uu ku noqday xirfadiisii uuna wanaagsanaaday wacyigelintii uuna kala qayb qaatay. maantana alxamdulilah waxa uu ku noqday xirfadiisii waauna fiicnaad. way dhici kartaa dad badan oo xanuunku uu kusoo laba kacleeyo, ha ahaato dawado ka kala gooda, ha ahaato xaaladda dadka faamiligu siday kula shaqeynayaan ama qoyskiisu, waa dhici kartaana percentage baa jira xanuunada soo noqnoqon karaa. laakiin ool xanuun maan oo dhan waa laga bogsan karaa, waa laga fiyoobaan karaa, badqabna waa laga qaaran karaa.
kasoko colaadaha daraasadu waxay tilmaantay shaqala-aanta iyo heerka nolosha ee liita inay iyaguna qayb weyn ku leeyihiin kororka xanuunada maskaxda. waxay cilmi baarayaashu xaaladda caafimaadka maskaxda ay la xiriiriyeen inay saameyso dhismaha nabadda dalka, sababtoo ah kartida wax soo saarka ee da-yartu waxay ku xiran tahay fayaqabkooda. waa kan mar kale Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya oo qodobkaasi ka hadlaya.
This is a very depressing and hopeless situation. We have seen that those who are mentally ill, they resort to substance abuse, use of substances.
waa xaalad aad looga calool xumaado rajala-aanna ah. waxaan aragnay in kuwa qaba xanuunada maskaxda ay miciin bidaan isticmaalka maandooriyaasha mamnuuca ka bulsho kasta. tani waxay horseedaa xaaladan odhan karo dadka da'da yari waxay u jeedaan mustaqbal rajabeel ah.
waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in isticmaalka maandooriyaasha ay dhalinyaradan u arkaan mid ay doonayaan inay ku maareeyaan xanuunada maskaxda ee haya, laakiin dhab ahaan ay taasi naftooda sii burburinayso. waxa uu sheegay in 38% ay dhalinyaradu aad u isticmaalaan tubaakada. waxaa ku soo xiga si xun u isticmaalka daawooyinka caafimaadka ee loo qoro dejinta dareenka maskaxeed ee qofka, taasi oo ah 37%. waxa arin laga walaaca ah oo intaas ku daray in isticmaalka daawooyinkaas iyo tubaakada aanu ka oolin sharci maaraynaya isticmaalkooda. Waxa uu sheegay Soomaaliya inay tahay waddanka keliya caalamka ee aan ansixin ahdiga caalamiga ah ee xakamaynta tubaakada. Waa muhim, ayuu yiri, inay Soomaaliya ahdigaasi ansixiso. waxa uu sheegay Dr. Maamudu Raxmaan Maalik in dhaqaalaha waddanku uu ku tiirsanaanayo wax soo saarka dhallinyarada balse aysan haysanin fursado shaqo.
And we are actually at risk of losing a whole generation because these young people have no hopes for the future and they comprise 70% of the people in this country.
waxaan dhabtii halis ugu jirnaa inaan lumino jiil dhan sababtoo ah da'yartani ma qabaan wax rajo mustaqbal ah, waxayna bulshada ka yihiin 70%. halkii aynu hanti ka dhigan lahayn waynu luminaynaa sababtoo ah dhibaatada culus ee maskaxeed iyo isticmaalka maandooriyaasha awgood waxayna dhibaatadani ka dhigaysaa kuwo aan lahayn wax wax soo saar ah, waxayna noqonayaan culays dhaqaale oo weyn.
So if we can't resolve the conflict, we cannot support these people, we cannot support peace building, we cannot sustain social cohesion.
Sidaas darteed, haddii aan khilaafka xalin kari weyno, dadkan ma caawin karno. ma caawin karno dhismaha nabadda, mana laazimi karno wadajirka bulshada.
It is time to act now. The inaction can be much more costly than what we see and what we can do. The evidence is clear. There can be no health without mental health and the lost productivity which we see.
Waa waqtigii ficil la iman lahaa. ficil la'aanta ayaa ka waxyeello badan karta waxaan aragno iyo waxa aan qaban karno. xaqiiqdu way caddahay. caafimaad ma jirayo iyadoo aysan maskaxdu fayoobayn. tacab khasaarka wax soo saarkii dhallinyaradan sababo la xidhiidha isticmaalka maandooriyaasha, joogitaanka sareeya caafimaad darrada maskaxda iyo culayska maskaxeed intuba waxay boqnogoynayaan dhaqaalaha Soomaaliya. guud ahaan caalamka 1 bilyan oo dollar ayaa sidaasi kaga lunta daryeel la'aanta caafimaadka maskaxda. sidaasi darteed, sida ayna la tahay, qiimaha ay ku kacayaan adeegyada maskaxda ayaa ka yar qiimaha ay ku kacayso inaan la ogaanin lana daweynin xanuunada maskaxda. qof kastaa waa inuu dadaal dheeraada la yimaadaa, waa inaan bedelnaa qaabka ay wax u socdaan.
madaxa W H O ee Soomaaliya Dr. Maamudu Raxmaan Maalik waxa uu ku taliyey in bulshada dhexdeeda laga soo bilaabo baaritaan caafimaad oo maskaxda ah si loo ogaado xanuunada caamka ah ee maskaxda ku dhaca si fududna loo dabiibi karo. adeegyada caafimaadkana la sii gaarsiiyo heer asaasi ah, taasi oo aan xilligan jirin. waxaa loo baahan yahay, ayuu yiri, in la tababaro shaqaalaha safka hore ee caafimaadka si markaaba loo aqoonsado loona daweeyo xanuunada maskaxda.
Only 5-10% of the primary healthcare centers currently.
Keliya 5-10% xarumaha daryeelka aasaasiga ee caafimaadka ayaa xilligan bixin kara adeega caafimaadka dhimirka, taasina aad ayay uga yar tahay intii loo baahnaa.
waxa uu sheegay in ka qayb qaadashada bulshada ay muhiim u tahay sidii loo yareyn lahaa cambaarta iyo faquuqa la socda xanuunka dhimirka. waxaa kaloo uu sheegay in waddanka ay ka shaqaynayaan 4 isbitaal oo waaweyn oo kuwa dhimirka ah, halka shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya xanuunada maskaxda guud ahaan dalka ay yihiin 82 qof oo u adeega mujtamac dhan 15 milyan oo qof. haddii aad isbarbar dhigtid, waxaa ku soo aadaysa, ayuu yidhi, 100% ee qofba wax ka yar 1 qof oo xirfadla caafimaad ah. sidaasi darteed, mustaqbalka waxa uu ku jiraa maalgashiga adeegyada caafimaad ee heerka daryeelka aasaasiga ah. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurta oo ka hawlgala cisbitaalka magaalada Boorame ayaa isaguna talooyin muhiim ah u haya bulshada iyo hay-adaha caafimaadka.
talada soo jeedinaya waa 3 qaybood. ta koowaad, in uu qofka hadii uu xanuunsado inta uu caafimaadka qabo oo maskixiyan caafimaad qabo una xaalad darangelin ama internetka ka akhristo ama dad la xiriira saaxiibadii, waa in uu la xiriiro bahla caafimaad. tusaale ahaan, waxaa ku dhacay xanuun fudud oo quliba amniya jaba oo bil kaga bogsan karo ama 6 bilood uu kaga fiicnaan karo ama warwaliy walbahaar oo 6 bilood ama sanad uu kaga fiicnaan karo ama haddii barwadihii ku keenaya inuu barwadihii joojiyo, haddii ay ku keenayaan daroogadii iyo waxyaabaha casriga ee la isticmaala kanabaska, inuu qofkii wixii joojiyo, inuu bahda caafimaadka meesha uu joogo uu la xiriiro, iyo inay dadka yaryadooda ayna faquuqin ama ayna la biqin haddii inantooda xanuunsanaysa inay la biqin, waayo xanuunkan hadhow uu ku daarnaanaya. culayska ugu badan wuxuu ku dhacaa qoyska. qofkii markuu xanuunsado, culayska ugu badan wuxuu ku dhacayaa qoyska, marka dambena dee qaranka iyo ummadda oo dhan ku dhacaya.
wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin caqabadaha hortaagan hay-adaha caafimaadka iyo qorshaha ay ugu talagaleen wax ka qabashada dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee sii baahaya.
wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya challenges badan ayaa iska jiro oo maaragtay burburkii kadib weli investment ku filan ama maalgelin ku filan looma hayo caafimaadka dalka lagu maalgeliyo. Ma aha dhimarka kaliya ee isbitaaladii shaqayn jiray burburka ka hor ee gobollada ayaan dhammaantood sida gali qali aan u shaqaynin, in badan oo kamid ahna ayba wada shaqaynin. Marka guud ahaan caafimaadkaas naga dayacan ee maalgelinta xooggan u baahan ayaa qeyb ay ka tahay cudurada dhimarkana ay qeyb ka yihiin. Weliba waa ugu sii liitaan oo ayaga maaragtay in maaragtay la iloobay ayaad u malaysaa. Marka tabar badan ayaana jirin laakiin lama iloosano. Wasaaradda caafimaadka wasiiradii iga horreeyey iyo anigaba ma iloosanin, laakiin markastaba dowladda ayaa tabarteeda ay iska yareed. Maalinba meel ayay joogtay, laakiin indhaha ayaa lagu hayaa insha allahu tacaala un in laga qabto ayaan rajaynaynaa. Dulayraada oo ay ka mid noqoto primary health care-ka la bixinayo inay ka mid noqoto ayaan rajaynaynaa.
Waa garta maalgelin intee la-eg baa loo baahan yahay? Maxaa lagu qabanayaa oo mudnaanta koowaad la siinaya?
Waxaa loo baahan yahay in maxay ahayd horta marka koowaad lala dagaalamo waxay ahayd wacyigelin baahsana horta loo baahanaya oo wasaaradda kaliya ahaan xataa bulshada ay ka qeyb qaadato, culimadiinta ay ka qeyb qaataan, ay wacyigelina loo baahanaya. Waxaa loo baahanayaa in maxay ahayd clinics la furo oo community health workerska la tababaro ayaa loo baahanayaa. Caabeynta la caabeynayo dadka dhimarka jiran in la baabi'iyo oo dadka laga wacyigeliyo oo dadka lagu dhiirigeliyo inay adeeg ay daryeel caafimaad ay raadiyaan dadka dhimarka ka jiran ama isaga shaqeeyaa loo baahan yahay, oo wacyiga dadweynaha la kordhiyo, kaambeyno iyo ololana la sameeyo ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay qeyb taageero gaar ah oo xagga maskaxda ah in loo fidiyo ayaa loo baahan yahay dhalinyarta, hadday noqon lahayd shaqo abuur iyo maaragta hadday noqon lahayd dhiirigelin faraba inay maaragtay waxyaabaha ku kalifaayo maandooriya in isticmaalaan ayaga naftigooda in la xaliyo u baahan tahay. Conflictiga iyo maaragtay dagaalada oo xal loo helo oo nabadgelyo la helana waa number one qodobka koowaad waaye. Waxaan odhan sababa ugu badan waa dagaalada iyo xasilooni darada.
Khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in dhibaatadan aan loo arkin oo keliya mid caafimaad oo u taala hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka, balse sidoo kale ay tahay in qaybaha iyo hay-adaha kale ee bulshada iyo dhaqaalaha ay ka wada hadlaan ama ka baaraan degaan sida ay gacan uga geysan lahaayeen wanaajinta adeegyada caafimaadka maskaxda. In la maalgashado caafimaadka maskaxda waxay la micno tahay maalgashiga horumarinta nabadda. Soomaaliyana waa waddan dunida inteeda kale uga xog ogaalsan in dhismaha nabaddu ay muhiim tahay. Sidaasi waxaa yiri Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinayay. Halka wali aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo kasoo gaaraysa magaalada Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan dalka Maraykanka waxaa soo shaacbaxay waraaqad dowladeed oo ay ahayd in meel gaara lagu xafido oo laga helay meelo u gaara madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Arrintan ayaa lagu shabahay tii madaxweynihii hore Donald Trump oo waraaqo siraha u qaatay gurigiisa oo ku yaala gobolka Florida. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo marka hore ka hadlaya cadadka waraaqaha ee la helay toddobaadkan iyo goobaha laga helay.
horta waxay sida la sheegay horta documentska la helay iyo waraaqahan la helay laleeyahay waa sirta. Marka loo eego kuwii laga helay guriga Mar-a-Lago ee Donald Trump isuma dhowa, waayo kuwa kan waxaa laleeyahay adigu sida looga hadlayo waxaan 12 page ka badnay ayaa laga hadlayaa, inkastoo si wareersan oo ay uga hadlayaan oo leeyihiin hal beej baa laga helay basementiga, beej kalena waxaa laga helay guriga madaxweynaha ee Delaware ku yaala. Laakiin ma aha runtii saynu u fahano waraaqo aad u badan marka loo eego boxyadii tirada badnaa ee madaxweynuhu hore Donald Trump si ogaana ugu qaatay guriga uu degan yahay Florida. Laba meelood baana laga helay warqadaha kan oo ah xafiis uu isticmaali jiro Washington DC ku yaalay markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka, iyo gurigiisa ayaa qaar laga helay. Warqada ugu horreeya waxaa la helay November 2 runtii helayna markaan leenahay maaragtay dowladda iyo dadka waxbaara may tegin oo iyagu ma soo helin, laakiin reerka uun ama madaxweynaha iyo ayaa ogaaday. Kadibna waxaa lagu wareejiyey qareenkiisa ama looyarka, kaas ayaa maaragtay dadka dee hortiisa wixii u sheegayay usoo gudbinayay, wuxuuna toos ugu sheegay xafiiska sirta dowladda lagu kaydiyo amaba taariikhda ee la yidhaahdo National Archives.
Marka
waa kaas
waa garta waana iman doonaa taariikhda la helay iyo xasaasiyadda la xiriirta doorashadii xilliga dhexe. Hase yeeshee, Biden markii arintan ay soo baxday isagii dimuqraadiyiintu maxay ka yidhaahdeen?
Horta runtii iyagu run ahaantii qaarkood waxay yidhaahdeen dawasi garanaysaa Mareykanka siyaasadooda soo hadlaanay af diblomaasiyad leeyihin maya ahayn waaragtay warqadaha in halkaa laga helo. Midda kale waxay aada ugu celcelinayeen maay ahayd inay ahayd waxaan ogaan loo sameyn si khalada ku dhacay oo maaragtay madaxweynuhu maaragtay meesha ku ilaaway oo kale sidii u sheegayaan. Marka iyagu malaha marnaba sidii madaxweyne Donald Trump uu qaatay wax ogaan u dhacay, laakiin waa wax khalad u dhacay. Sidaas darteedna markay ogaadeen isla markiiba lasoo gudbiyey.
Waan gartay madaxweyne Trump iyo jamhuuriyiinta weliba hadda noqday aqlabiyadda aqalka wakiilada, iyagu maxay dhadeen?
Horta way ka hadleen oo dee iyagu waxay rabaan inay ku dibaaqaan amaba ay kaga hadlaan tii Donald Trump ee waraaqaha badan lagu haystay. Marka labaduba way ka hadleen, labada nin ee aad ugu awooda badan ee ah ninka la yaado Kevin MacArthur oo ah afhayeenka aqalka hoose ama Speaker of the House, iyo kan hadda cadaaladda loo dhiibayo guddiga cadaaladda ee Jim Jordan ee Ohio kasoo gala, labaduba way ka hadleen. Iyaga aada iyo aada waxay uga xanaaqsayeen oo uga hadlayaan in iyadu uu ogaa amaba madaxweyne Biden iyo dadkiisu iyagu ogaa intaan doorashadii la gelin dhexe in la ogaaday warqadahan oo ay qariyeen, taas oo ay ka baqayeen inay keento inay arrin siyaasadeed ku keento oo xagga maaragtay dadku markay ogaadaan.
Waan gartay. Marka bal arrinta haddaan sii faahfaahino, waxaa lagu eedeynayaa in markii la ogaaday oo November 2 ahayd, qiyaastii waa dhowr maalmood ka hor xilligii doorashada xilliga dhexe,
lix cisho.
Marka mayna soo bandhigina way aamuseen, iyagoo ka baqaya intaasi ay galaafato. Marka miyayna ahayn arrin lagu doodi karayo?
Iyagu waxay ku doodayaan markii warqada aanu anagu ogaanay, looyarkii baa loo sheegay maaragtay isagaa la xiriiray ciddii khuseysay sida National Archives. Ma ahayn waxaanu qarinaynay waxay ahayd wax ku socda processkii amaba nidaamkii dowladnimo ee loo baahnaa. Waa ognahay inaanu taas run ahayn, laakiin doodoodu saasay tahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii wasiirka cadaaladdu tallaabada uu ilaahay hadda qaaday inagoo og in dembi baare gaara uu u magacaabay arintii Trump, dhinaca Biden muxuu tallaabo qaaday?
Madaxweynuhu wuxuu yidhi isagu waxba kama qabo, ogow ninkan la yiraahdo Merrick Garland oo hadda ah attorney generalka ama la yiraahdo xaakimka guud ee dowladda. Taariikh badan baa laisba soo maray. Waa ninkii Obama intuu u magacaabay maxkamadda sare Supreme Courtka ay Republicanku ama xisbiga jamhuurigu diideen senatkiisa hortaagay. Haddana u magacaabay xafiiska kan Biden markii la doortay. Marka waxaad moodaa in waa siday leeyihiin Republicanku waa arsi buu ahaa. Laakiin waxa cajiibka waxa weeye Merrick Garland ninka uu magacaabay arinta tan inuu baaro
waa arinta Biden,
inuu baaro oo la yiraahdo Robert Hur oo ahaa nin de aada u hayn jiray xagga cadaaladda wax badan ku soo jiray, inuu isaga laftiisa ninkaas xilkii hore uu hayay uu Donald Trump magacaabay. Marka waxay muujinayaan ilayna anagu dad cadaalad ku dhaqmaya baan nahay, waayo ninkii hadda koo Donald Trump magacaabay buu loo magacaabay inuu arrinta tan baaro.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Waraaqo sira way ahayd inay meelo gaara ku xafidnaadaan oo laga helay xafiis iyo guriga madaxweynaha Mareykanka ee xilligan Joe Biden. Teenu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno su-aasha muhiimka ah ee haatan hortaalo ah dhaqaalaha adduunka oo hoos u dhacay saameynta ay ku yeesheen COVID-19-ka iyo dagaalka Ukraine oo ay dad badani aaminsan yihiin in hoos u dhaca dhaqaalaha ay sabab u tahay, iyadoo ay jiraan sabab kale oo dadka qaar kale ay aaminsan yihiin. waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Mooge iyo Fuad Axmed Xuseen oo labaduba ku taqasay dhaqaalaha iyo maaliyadda. waxay labaduba joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Fuad Axmed Xuseen.
Yasin, waa dhowahay, waa idin salaamaya marka koowaad adeecadda iyo dhegeystayaashoodaba. xaqiiqdii waa wax jira oo saameynta adduunka maantay ka jirta oo dhaqaalaha hoosu dhaca la dareemhayo. waxyaabaha sababtu ah waxaa kuw ka ah cudurkii saameeyey adduunka idil oo COVID-19-kii oo 2019-kii Wuhan China kasoo bilowday oo adduunka dacaladiisa ku baahay, kaas oo sababay in dhaqaalaha adduunka si xawli ah uu hoos ugu dhaco. sababaha jira oo ah in adduunkii la kala xirxiray uu isagoo u suurageli waayey adduunkii inuu isku gudbo. halkaas ayadoo taagan cudurkii taagan yahay, haddana waxaa dilaacay dagaal xoog leh oo adduunka ku kala qaybsamay, oo qoweynka adduunka ay ku kala qaybsameen, kaasoo Russia oo kusoo qaaday dagaal Ukraine, taasoo sababto marka in saameyn xoog leh iyadana ay ka timaado. sababtoo tahay WFP World Food Program cunooyinka ugu badan oo wadamada soo kobcaya iyo wadamada tabaaleysan ay ku kaabi jireen cunooyinka daruuriga ah waxaa laga qaadi jiray sida hadda wadanka Ukraine. markii ay hawshaas ay dhacday, waxaa sababay marka waxaa hoos u dhacay, hoos u dhac xawli ah wuxuu ku yimid wax soo saarkii wadankaas. marka dhaqaalaha hoos u dhacay, saameynta ugu badan qaybaha kule waxa waaye waa COVID-19-ka iyo dagaalka Ukraine.
Fuad, waan kuu soo dhaqan doonaa markan. waxaan u bayrayaa isla su-aashii aan weydiinaya Axmed Maxamed Mooge oo isaguna dhaqaalayahan ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha.
runtii recessionka hadda dhacay iyo economic crisiska jira oo ka dhacay dunida caalamka dhan waa wax soo jirijiray taariikhiyan. waxaa dhacay crisis iyo recession markay ahayd 1975-tii 1980-tii labadii kii labaad dhacay. kii saddexaad wuxuu dhacay 1991-dii labada kun iyo sideedinii kii u dambeeyaa dhacay. waxyaalihii dhici jiray wax weynoo ka dugan hadda kolley ma dhicin. waxaa hadda kusoo ziyaaday oo faktaga walaalkii u sheegay arrinka hadda ziyaadada ah waa dagaalka yar oo ka dhacay Ukraine iyo Rushka. runtii aniga waxaan ku sababeyn karaa qorsheynta dowladaha inay ku fiilgariyeen, inay u qorsheeyaan mise u ballangareeyaan dhaqaalaha iyo wax soo saarka wadamadooda. qamadi laga keenay wadanka Ukraine in marka horeba looga baahan yahay dalkani Kenya mise wadamada caalamka dunida, marka hore ma haboonadeen in agriculture sector la promote gareeyo, wax soo saarka lagu encourage gareeyo industry-yada. runtii dowladaha ay qorsheeyeen bay ahayd. marka waxaan leeyahay faktiyada jira waxaa kamid ah qorshe xumo, waxaa kaloo jira interest rate-ki ribadii oo kor u kacday, dadkii oonan dhaqaalahooda wage-kooda waxba iska bedelin oo runtii constant salary helaan intay qaadan jireen un qaadanahayo ba waxaa ku ziyaaday kiradii, waxaa ku ziyaaday market price-ka cuntada ay kaga gadan jireen, waxaa ku ziyaaday in loan-ka ay bixinahayeen, deymihii ay gudahayeen bangiyada waa ku ziyaaday. marka shakhsi ahaan runtii dadkii crisis bay galeen oo waxyaalaha sababahay aydana ku jirtaa dhaqaalaha sicir bararka dhacay dunida, isbeddelka suuqyada baa aydana sabab kaloo weyn oo weligeedna jirjirtay oo haddana fakta weyn oo dunida ka jirtay. marka waxaan leeyahay waxaas ayda waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda recession ka sii ziyaadinay
adduunka waa ugu soo jiri jirtay cycles jira adduunka ama wareegtooyin dhaqaalaha wareega dhaqaalaha ka dhaca oo dhaqaalaha mar uu hooseeyo iyo mar uu sare u socdo iyo sare u socoshada mar ay joogto tahay iyo hoos u dhaca mar ay joogto ay tahay intaba waa soo jireen laakiin wax kastaba waxay sabab u yihiin inay jiraan waa la saadaalinayay laakiin sidii loo saadaalinayay waxaa hadda baaxadii dhaafiyey oo inuu dhaqaalaha hadda uu hoos u socdo weliba sanadka hadda lagu jiro 2023 in la fasho adduunkii oo idil inuu dhaqaalaha weli hoos sii ahaado waxyaabaha loo sababaynayo oo sababaha ugu badan loo yeelahayo ayay dagaalka Ukraine iyo COVID-19-kii oo hadda laga soo kabanayo iyo isku socodkii oo la furi doono ayaa un waxyaabaha ugu weyn oo la filayo maanta in ay soo celiyaan rajadii iyo wanaagii laga filayay inuu dhaqaalaha adduunka inuu hore u socdo
ad ayadu maasantihiin kuwaasi waxay ahaayeen axmed maxamed mooge oo ah nin dhaqaalayahana iyo fu-aad axmed xuseen oo isaguna maaliyadda ku takhasusay labada waxay joogaan magaalada nairobi dooddi gaabla intaynu joog intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaana dhegeystayaal doodaasi inala socodsiinayay islamarkaana nairobi inagu soo diyaariyey gabagabadii idaacadda caawiya dunida ayna maraynaay haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaa jaleecno
ku fiican
استاذ سيد ابو تشركه عود كود انو سو غارسيني انا احمد علي احمد علي ايقال يا ولي فاطمه عبد الله مانديق هي انا دغستي على قدام بسيد عادي عاوي الدنيا الثانيه كلها تدم وحنا دلي دمانتي بس دا ايوه نبات قليو